Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Починаємо передачу «З Богом у мистецтві». Сьогодні у нас в гостях народний артист України Анатолій Васильович Гнатюк, його дружина Олена Гнатюк, і веду передачу я, поетеса та журналістка Наталія Архангельська. Анатолій Гнатюк є актором театру імені Франка, дуже гарним актором, він ще й гарна людина, і крім того, хочу сказати, що гарний сім'янин. І оце я просто бачу, як своїми глазами вже на протязі багатьох років. Але, крім того, його ролі зробили значний вклад в українське мистецтво. І ми знаємо багато ролей на сцені театру Франка. Голохвастов в «Безсмертній п'єсі Старицького за двома зайцями», Шельменко-Денщик в одноіменній п'єсі «Квітки Основ'яненка», також ролі в «Кавказькому крейдяному колі», а також ще остання його роль, ну, може, одна з найулюбленіших його ролей – Остап Бендер у спектаклі «Великі комбінатори» за безсмертним твором Ільфа і Петрова «12 стільців» у постановці заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Череп'юка. І цієї ролі мені просто хотілося почати розмову, тому що вона просто у мене на очах, в очах. І я знаю, що Анатолій дуже багато років хотів зіграти цю роль, про що говорив не раз. І крім того, ну, він гарно її зіграв. І я хоч, ну, особисто для мене цей твір, ну, це класика, звичайно, світової літератури, але цей твір не є таким смішним. І Остап Бендер є фігурою трагічною, тому що в Радянському Союзі він не знайшов прикладу своїм неабияким здібностям. Трагічність його ще підсилюється трагічною долею одного з авторів «12 стільців» Ільї Ільфа, який помер від туберкульозу. Але все ж таки люди приходять до театру, люди сміються, люди думають, люди радіють. Анатолію, скажіть, будь ласка, що для вас ця роль і на сцені, і в житті?
Дякую за запитання, дякую за ті хороші слова на мою адресу. Як на мій погляд, то надто хороші. Дай Боже дорости до тих компліментів, що ви тільки що мені сказали.
Ви вже доросли.
Дякую. Ви знаєте, справді, це моя давня мрія ще зі студентських років зіграти цю неймовірно цікаву, харизматичну, яскраву роль Остапа Бендера. Йшли роки, і я навіть вже, можливо сказати, в якійсь мірі втратив надію. Але 2 роки тому звернувся до мене режисер Дмитро Череп'юк із запитанням, а про що ти мрієш, яку ти роль мрієш зіграти? Ось я їм поділився, що Остапа Бендера. А він якраз був у пошуку матеріалу. І ця думка його надихнула. Він сів за роман і за інсценівку. І так народилася інсценізація роману «12 стільців», автор Дмитро Череп'юк цієї інсценівки. І так народилася вистава «Великі комбінатори», де я граю роль Остапа Бендера. І буквально за декілька днів ми їдемо з цією виставою на театральний фестиваль у прекрасне місто Чернівці. «Оплески Буковини» називається цей фестиваль. І сподіваємося на теплу зустріч із глядачами. І маємо велику надію, що ця вистава їм сподобається. Ми вже, до речі, немало були на гастролях не так давно у Харкові. Дуже добре прийшла вистава. Теж сподіваємося на успіх у Чернівцях на цьому фестивалі. Щодо цього образу, ви знаєте, Дмитро Черепюк ставив виставу про мрію. Адже мрія – це той мотор, який допомагає нам рухатись по життю. Ми ставимо для себе ціль, ми мріємо і намагаємося здійснити ці мрії. Таким чином рухаємося, і, дай Боже, рухаємося вперед і в правильному напрямку. І той сум, який присутній у комедії, а так має бути, граючи трагедію, треба не забувати і знаходити у цій трагедії комедійні місця. І навпаки, граючи комедію, треба не забувати про те, що в житті багато є, на жаль, і сумного. Ось. І тому є такі моменти. Є моменти, коли Остап Бендер мріє про те, як він буде в Ріо-де-Жанейро, ось як він буде сидіти на березі океану, дивитися на сонце, що ось-ось заховається за обрієм, і згадувати свій рідний край. Ось. І от у цьому моменті, в цьому монолозі, я намагався передати велику любов до своєї батьківщини, до місця, де ти народився. І що ця любов, от, ця батьківщина завжди буде з тобою до останніх твоїх днів. І де б ти не знаходився, на іншому половині нашої земної кулі, але все одно серцем ти будеш у себе вдома. Ось, і знову ж таки повторююсь, читаючи цей монолог, я думав саме про нашу рідну Україну. І про ту любов, про ту ніжність до цієї землі, яка зігріває мене, зігріває всіх нас, все наше життя.
Ви народилися, от ви говорите про батьківщину, ви народилися в Староконстантинівському районі Хмельницької області. Ну, особисто для мене цей район, я коли їду по ньому, то там всюди є розп'яття, всюди є Матір Божа, дуже часто зустрічається. Ну, я думаю, що любов до Бога у вас є з дитинства. І, скажімо, коли ви граєте на сцені і взагалі в житті, на вас сходить Святий Дух, я так думаю. Чи ви відчуваєте це?
Хотів би розпочати з того, що ви почали розповідати. Я народився на Хмельниччині, Старокостянтинівський район, село Немирівка. В ті часи, коли я народився, було гоніння на церкву, і тому людям доводилось було вірити в Бога, але тримати це в таємниці. Наша сім'я, моя мама, мій тато були побожними людьми, як і мої діди, от, бабусі. І ви розумієте, у мене шлях був до церкви, хоча всі шляхи ведуть до церкви, доведуть до храму. Мій шлях був непростий. Справа в тому, що мене похрестили тільки, коли мені було 21 рік. Коли народився, мама була вчителькою, батько був агрономом, і, знову ж таки, повторююсь, щоб не було проблем, якимось дивним таким чином, ну, не змогли мене похрестити, але час йшов, знову ж я повторююсь, у нас сім'я дуже віруюча. І мама читала молитви, і батько завжди згадував Бога. І коли були сумні хвилини в його житті, і коли були радісні хвилини, коли були сумні, він просив Господа допомоги, коли було радісно, він дякував за це Богу. І я вже дорослий, дозрів, якщо можна таке слово примінити в даному випадку, до того, щоб похреститися. І так, в 21 рік я похрестився і намагаюсь йти по цьому життю християнином справжнім. Ну, в всякому разі, намагаюсь це робити. Не все вдається, але хай перший, яким мене каменем, той, хто без гріха.
Ну, я особисто вас каменем не кину. От, і я хочу ще сказати, спитати. Тепер ви гарний християнин, і це видно по вашому подружньому житті. Скільки я вас знаю, ви дуже, ви кохаєте свою дружину Олену. І мені просто хотілося її зараз спитати. Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, ви мистецтвознавець, керівник цікавих дуже проєктів, скажіть, будь ласка, от актор, і іноді буває, що актор живе на сцені більш справжнім життям, ніж людина в залі, тому що виносить він свою любов, свій відчай, свою радість, свої прагнення. І ці прагнення, він дуже природно це, ну, на сцені, і люди тому йдуть за ним. І це питання і до вас, і до вашого чоловіка. Скажіть, будь ласка, де, чи є взагалі та тонка межа між грою та життям? І в чому вона полягає? Скажіть, будь ласка, Олена, спочатку ви, а потім Толя.
Доброго дня всім, хто слухає нас. Якщо ви питаєте про тонку грань між грою і власне життям буденним, повсякденним, то як то можна характеризувати? Це тому вона і тонка, що бракує слів, щоб їх охарактеризувати. Але якщо ми говоримо сьогодні про актора Анатолія Гнатюка, мого чоловіка коханого, то, власне, ми разом десь біля 35 років, зі студентства. Я вам хочу сказати, що не часто дружина може сказати таким чином, що я щирішої людини і правдивішої не зустріла в цьому житті. Тому його межа, можливо, вона десь далеко-далеко в небесах, вона абсолютно не існує тут. Він правдивий і в житті, і на сцені. Гра, власне, ми всі люди, і казав, як Шекспір, всі чоловіки, всі жінки, актори, весь цей світ, театр. Коли ми між собою спілкуємося, ми теж трошки граємо, ми маємо донести якусь емоцію, і тому ми граємо. І в цьому плані Анатолій, в чому, власне, його якась таємниця? Він щирий і в житті, і на сцені. Все, що я можу сказати, він щирий там, і там. Тому тої межі немає. Він і вдома такий, і на сцені. Тобто щирий.
Ну, я знаю, що Анатолій дуже добра людина. І говорять же так, що от актор живе на сцені. А, Толя, що ви вкладаєте в це поняття?
Пані Наталі, я б хотів би ще перед цим дати відповідь на попереднє ваше запитання щодо Божої благодаті, коли я працюю на сцені. Ви знаєте, взагалі, я так відчуваю, я так розумію, і вже не раз це, слава Богу, було в моєму житті. Взагалі, коли ти робиш добру справу, то в твоїй душі народжується радість і тепло. Напевне, це є Божа благодать. Коли ти просто поділився шматком хліба із ближнім, оця Божа благодать спускається до тебе. Коли я працюю на сцені, чи це вистава, чи це мій концертний виступ, і коли ти робиш свою роботу дуже щиро, з повною самовіддачею, коли тобі вдається знайти контакти з глядачем, коли ця вистава, ця роль, ця пісня, бо ця поезія зі сцени з великим знаком плюс, пробачте, говорю, можливо, примітивно, але я хочу зробити на цьому акцент. Для мене дуже важливо, що я несу зі сцени. Тому що я переконаний, ті образи, ті слова, ті емоції, ті думки, які ми людям вкладаємо в їхні голови під час театрального дійства, це дуже важливо, з якою емоцією, з якими думками людина вийде після вистави. Тому я відмовляюся від поганого театрального драматургічного матеріалу, я відмовляюся від негативних ролей, в якому плані негативних, якщо в результаті вони можуть бути негативні, але якщо в результаті вони нічого доброго людям не несуть, я від таких ролей відмовляюся. Відмовляюся від театральних проєктів, якщо я не бачу там позитиву, або від телевізійних програм, якщо не бачу там позитиву. Також дуже ретельно підбираю пісні, які я виконую з естради. Тому що це дуже і дуже важливо. На нас, на артистах, можливо, ми інколи навіть до кінця цього не розуміємо, лежить велика відповідальність перед людиною, яка сидить по ту сторону рампи, от, з відкритою душею, ось, і вбирає в себе ті думки, ті ідеї, які ми несемо зі сцени. Щодо театру і життя, знаєте, хотів би з вами поговорити, підняти таку дискусію. Нещодавно прочитав одну фразу, здається, Жан Кокто сказав, що велич театру в тому, що його мерці стають у фіналі, а жертви тих, хто робить із життя театр, ніколи вже не піднімуться у кінці. Тому це дуже важливо розділяти театр, мистецтво і те, що відбувається в житті. Не хочеться зараз занурюватись у політичні якісь дискусії, ось, але, на жаль, у світі є дуже багато політиків, можновладців, які маніпулюють ситуацією, які використовують людей, використовують історичні моменти на своє збагачення, на те, щоб принижувати не тільки людей, а цілі народи. І таким чином роблять життя театр. Ось. І, на жаль, наслідки цього дуже плачевні.
Я б хотіла ваші гарні слова прокоментувати віршем. Це монолог, ну, від лиця актора, називається «Театр». «По безкінечній сцені ходять мої герої, знову прийде натхнення, сад зацвіте під горою, в кожного є Голгофа, в кожного є Едем, доля в анфас і профіль, творчість не знає схем». Сцені дарують крила, подих і світ життя. Очі своє відкрило, сина мого дитя. Чую земне тяжіння, падає сніг на скроні. Хоч унизу коріння, але у зорях крона. Хочеться довго жити, мочусь, але не каюсь. Ходить по білому світу, помолоділий Фауст. Доля мені пророчить. Вічні мої герої, мабуть, не зовсім точно, театр називають грою. Ну, це фактично, ну, моя думка про театр, тому що іноді отримуєш таке натхнення, коли дивишся щирий, ну, спектакль, що, ну, ідеш в життя і починаєш творити теж щось нове. А ви, як Олена, думаєте, ви вже сказали, що більш щирої людини ви не зустріли.
Я би ваше от переднє слово сказала, що ви виходите з театру і відчуваєте натхнення. Ви знаєте, свого часу ще, коли не було інтернетів, там, соцмереж, Толіку писали листи в театр, заносили. От, або біля під'їзду, там же. І такий, якби, основний меседж, такий, він рефреном проходив, що ми дякуємо вам, що коли ми дивилися виставу з вами, ми забули про своє горе, про свої сльози, свої проблеми, і наша душа раділа, ми відпочили, наша душа відпочила. Це дуже важлива така точка, крапка така, як би мовити, що душа має радіти, вона має літати, вона має бути легкою і світлою, не обтяженою тим темним і небожим, те, що ліплять на людей і в чому вони мусять перебувати. І коли людина приходить в театр, це теж до певної міри храм, храм-театр, так?
Так, храм мистецтва.
Храм мистецтва. Це ж не може бути, слова не виникають просто так. Вони виникають з життя, вони виникають з досвіду людського, правильно? І потім ідуть храм мистецтва. Чому? Тому що там мають теж лікуватися душі добрим словом, енергією, якою наділені талановиті, тут, так би мовити, ключове слово, талановиті люди, які поставлені Господом на те, щоб розраджувати душі людей словом і своєю енергією. І тому я абсолютно вам вірю, що ви виходите з театру, з певних вистав, і вам радісніше, так? І легше. Значить, ви були на правильному спектаклі з правдивими акторами в тому плані, що саме ці люди з Божою поміччю, з його енергією зробили потрібне для людей, бо вони розрадили, і людина виходить з театру натхненна, радісна. Якщо ви відчуваєте щось інше після того, як ви подивилися ставу, торкнулися якогось там твору, так би мовити, мистецького, і вас трусить, ви пригнічені, вам ще якось так недобре, це перший сигнал також від Бога, що більше до цих людей не ходити. Це сигнал. Бо Господь все показує, не все хочемо бачити і відчувати. Якщо у вас отакі от емоції, вас трусить, ви схвильовані, вам тривожно, ви плачете, все, значить, це не мистецтво. Це психоделіка, це що завгодно, але це не мистецтво. Бо Господь там, де мистецтво. Господь не дає тривоги. Ви знаєте, хто дає тривогу?
Знаю.
Господь дає розраду.
З Богом немає смутку, сказав мені один священник.
Тому дивіться і слідкуйте, люди, як ви виходите, які ви виходите від концерту, з концерту, чи з вистави того чи іншого виконавця чи артиста. Прислухайтеся для себе. Глядіть на себе. І завжди пам'ятайте, там, де вам користь інтелектуальна, інформаційна, емоційна, духовна, там ніколи не буде тривоги, там ніколи не буде темних сліз якихось, страху, що то буде далі з нами, чи щось інше. А якщо ви це маєте, значить, це не мистецтво, це не талант, це від лукавого. Тому будьте уважні. І отримуйте щастя і радість від мистецтва.
Я згодна з вами, Толя, Анатолію. Ви багато їздили, я знаю, в зону АТО. І взагалі, ну, я читала ваші роздуми. Ну, це роздуми справжнього чоловіка, який служив в армії, який допомагає військовим, які зараз воюють, нашим хлопцям, які воюють зараз на лінії вогню. І фактично вони забезпечують те, що ми сьогодні з вами так розмовляємо. І розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви такий скромний, але розкажіть, будь ласка, про цю частину вашої діяльності, тому що іде війна, на жаль, і... Ви не лише патріот України, ну, в своїй творчості, але й патріот у справах своїх, духовних і матеріальних. Розкажіть про це, будь ласка.
Дякую за запитання. І справді, користуючись нагодою, хотів би не похвалитися, ні, а відчитатися за пророблену роботу. Коли постукала війна в 14-му році в двері України, то... Ми всі як один, кожен на своєму місці, робимо все можливе і неможливе для нашої перемоги і для нашого миру. Я організовував концертні бригади, задіюючи акторів Національного академічно-драматичного театру імені Івана Франка. І у цьому моєму нашому діянню нам завжди йшов на зустріч генеральний директор Захаревич Михайло Васильович, надаючи технічну допомогу, організовуючи і автобуси, і апаратуру, і людей, які допомагали технічно. От із цими концертами, я із концертною бригадою нашою і сам із своїм сольним виступом об'їздили всі військові госпіталі і по декілька разів міста Києва. Це і центральний військовий госпіталь, і госпіталь Міністерства внутрішніх справ, і декілька разів в госпіталі прикордонників були, і в госпіталь, що в місті Ірпінь, яке недалеко від міста Києва. Також ми їздили в госпіталь міста Дніпра. З концертною бригадою акторів театру Івана Франка ми їздили безпосередньо в АТО. Це такі міста, як Артемівськ, Краматорськ, Слов'янськ.
Сватове.
Потім ми були вже з виставою «Шельменко один щик», де мені пощастило, я граю головну роль, роль Шельменка. Ця вистава йде вже 19-й рік в театрі Івана Франка. От з цієї вистави ми були також в АТО, такі міста, як Сватове і Кремінне. Цікава деталь, що під час Другої світової війни вистава «Шельменко-Денщик» того періоду, періоду того театру імені Івана Франка, найчастіше була на передовій. Ну, зрозуміло, тому що коли солдат бачив цього Шельменка, який виходить з будь-якої складної ситуації переможців, то солдат вірив, що і він вийде переможцем і обов'язково повернеться живим, здоровим додому. І ми ніколи не думали, що наш «Шельменко-Денщик» знову опиниться на фронті. На жаль, так сталося. Я пам'ятаю ці переповнені зали, де були і цивільне населення, і солдати, яких привозили прямо з передової транспортом. І після вистави ми не хотіли розходитися, ми продовжували спілкуватися із солдатами, фотографуватися прямо на сцені, розповідати їм якісь веселі історії. Були серйозні розмови, що там на сході, як там на передовій. Ми в свою чергу розповідали, як тут в центрі, у столиці Києва. І ви знаєте, дивлячись у ці очі наших патріотів, наших солдатів, наших героїв, ми на 100%, на 200, на 500, на мільйон відсотків ми переконані, що перемога буде за нами, перемога буде за цим вільним і незалежним народом. Перемога буде за Україною і буде на карті світу вільна, незалежна, багата, щедра, щира, талановита Україна.
Ну, ваші слова, нехай от прямо зараз дійдуть до Бога. І ще я вас хотіла спитати про вашого сина Богдана. Я знаю, що він, у нього є вже своя творчість. От він письменник, драматург. І розкажіть про нього.
Це дуже радісне для мене запитання. У нас з Оленою дуже добрий, розумний, талановитий син, звичайно, завдячуючи дружині Олені, тому що вона, я був на концертах, я багато працював в роз'їздах, а вона його виховувала, І завдяки їй він полюбив літературу, полюбив українську культуру, українське
поетичне слово. А вашої заслуги зовсім немає.
Ну, менше, ніж Олени. І ви знаєте, я так завжди радію за нього і дуже люблю хвалитися. І хай радіослухачі мені пробачать. Ось, у Богдана вже вийшло дві книги в світ. Це роман «Гарлива оптика» і книга оповідань, повісті, книга ця називається «На гребені Скорпіона». Також він написав три п'єси. Дві п'єси «Міністерство майбутнього» і «Кафе Республіка» йдуть у Київському театрі «Браво». І з цими п'єсами, особливо з «Кафе Республіка», ми об'їздили багато міст України з гастролями.
А ви зіграли там головну роль, так?
Не головну, але важливу роль політичного лідера, голову партії. Так.
Суперечливий, так.
Так.
Да, голова партії, ви це щось не сумісно.
Завжди, так, це завжди теж.
Головну роль блискуче грає актор театру Івана Франка Олег Терновий. Ось цієї вистави ми були в Полтаві. Був переповнений зал, дуже гарно пройшла вистава. Це було у минулому році, до речі, на Покрову. Прекрасне свято, радісне свято. 14 жовтня ми зіграли «Кафе Республіка» за п'єсою мого сина Богдана у академічному драматичному Полтавському театрі імені Миколи Васильовича Гоголя. І генеральний директор і художній керівник цього театру Олексій Андрієнко після вистави сказав, а чому п'єси цього молодого талановитого драматурга не йдуть у нашому театрі? Чесно кажучи, я подумав, що він так просто сказав, щоб зробити так комплімент драматургу і акторам, які брали участь у виставі. Але ні. Пройшло декілька днів, і помічниця генерального директора і художнього керівника зателефонувала Богдана і попросила його вислати всі його п'єси. Що він зробив? Він вислав три п'єси, і вони вибрали найсвіжішу п'єсу, яку він тільки недавно, значить, закінчив. Президент вибирає, це комедія, це сучасна комедія, це комедія-фарс, політичний фарс. Богдан тут спробував проаналізувати, що відбувається на сьогоднішній день в світі, що відбувається на сьогоднішній день у нашій державі і в наших душах. І вони взяли до роботи цю п'єсу, запросили на постановку режисера-постановника Сергія Павлюка, відомого вже режисера в Україні. Мене запросили грати головну роль, роль президента в чергу з полтавським актором Богданом Чернявським. Було дуже цікавий період в квітні цього року, дуже цікавий. Я з радістю і такою щирістю згадую ці наші репетиції, наші пошуки, наш сміх. І в кінці квітня відбулася прем'єра. Ця вистава в репертуарі Полтавського театру імені Гоголя. Грають прекрасні актори, полтавчани. Це Маргарита Том, Наталя Сизова, Олена Чернявська, Юлія Терещук. І Богдан Чернявський, з яким я в чергу граю роль президента. І от нещодавно ми були знову на виставі, я якраз грав, а Богдан був, правда, не в залі, він дуже хвилювався, він був за кулісами, і в фіналі програму «Спасибі» полтавському прекрасному глядачу, який прийшов на виставу, був переповнений зал, були щирі, бурхливі оплески, і браво, і коли актори вигукнули автора, і Богдан вийшов на сцену, і я, батько, почув овації на його адресу, то в мене аж сльози накотилися. Такий я був радий за нього. Тому я бажаю йому, перш за все, що він був здоровий, що поруч з ним ходила удача, хай щастя йому посміхається, хай не зупиняється, хай пише. У нього це, на мій погляд, гарно виходить, а ми будемо за нього радіти.
Три хвилини залишається до кінця нашої радісної, я б сказала, передачі.
А можна похвалити свою дружину?
Похваліть.
Може, досить.
Ні, я все-таки я от дивлюся.
Похваліть, тому що у вас гарна християнська сім'я. Так. І я дуже рада вас бачити у двох. Я ще сказала вам до ефіру. Похваліть. Так, давайте я скажу пару. І ви, значить, залишається три хвилини до кінця ефіру. І я попрошу вас та вашу дружину сказати буквально, ну, те, що ви хочете, я завершу просто. Хваліть тепер.
От я просто сиджу і напроти себе бачу молоду, красиву жінку. От вона сидить напроти мене, і я ловлю себе на думці, що пройшло вже 35 років, як ми разом, але вона зовсім не змінилася, вона все теж така красива.
Їй завжди буде 35.
Чарівна. Ось така сама, як коли ми познайомилися на другому курсі театрального інституту імені Карпенка Карого. І ви знаєте, кажуть, що послухай жінку, зроби все навпаки. Мені здається, я все-таки в цьому випадку, я розумний чоловік, я завжди слухаю свою жінку. А чому я це роблю? А дуже просто, тому що я знаю, що вона хоче мені добра. І тому все, що вона мені радить, все, що мені підказує, я слухаюся. І дякувати Богу, дякуючи її підтримці, ось я йду по життю, я працюю, я здійснюю свої творчі плани, а тепер вже не я, а ми вже вдвох, тому що вона й підтримує, звичайно, і дуже це робить ніжно і мудро, і вже нашого сина переживає за нього. Так вже тепер вона нами двома керує. І за це ми їй дуже вдячні, ми її дуже любимо.
Так, і, значить, я вас дуже розумію, і ви, Оленочка, буквально одну хвилину.
Це радіо християнське, і тому я думаю, що головне, що тут має звучати і нагадувати людям, це слова про любов, слова любові. І якщо ми вже сьогодні зараз разом з чоловіком тут у вас на радіо, то я мушу сказати, що жінка має не забувати головну істину, що вона є джерелом любові, вона є матір, вона є натхнення, і вона та, яка має оберігати свій дім, оберігати своїх близьких, свого чоловіка, своїх дітей. Тому, люди, майте любов у серці, любіть своїх ближніх, любіть себе і шануйтеся, шануйте свою душу. Любіть свою душу. Якщо ви будете любити себе, свою душу, то ви зможете, вам вистачить любові полюбити і ближнього. Цього і найкращого, Бога. І Бога.
Так. Любов рятує світ. І в Україні так. Жила, жиє і буде жити любов. І Господь Бог це бачить. І я переконаний, що Він обов'язково нам допоможе.
Значить, я дуже вдячна вам, Анатолію, і вам, Оленочка, за цей ефір. У нас сьогодні були в гостях Анатолій та Олена Гнатюки. І вела ефір Наталія Архангельська. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!